Podnikateľov dnes zaujíma, ako legálne využiť všetky možnosti, ktoré ponúka štát, hovorí v rozhovore pre denník Postoj právny a účtovný poradca Peter Varga. Častými otázkami firiem sú aj vzťahy so zamestnancami, optimalizácia daní, medzifiremné vzťahy, ale napríklad aj to, ako legálne oddeliť zdravú časť firmy a pokračovať v podnikaní. Ekonomika sa podľa Petra Vargu rozbehne napríklad aj tým, ak si firmy medzi sebou začnú platiť faktúry ešte pred dátumom splatnosti. Zákonník práce nebol podľa neho na takúto mimoriadnu situáciu pripravený a myslí si, že podnikateľ musí mať právo prepustiť zamestnanca pre záchranu firmy a časti pracovných miest.
Aj napriek postupnému uvoľňovaniu tie škody v ekonomike sa už udiali. Ako v tejto situácii môžu aj firmy postupovať, aby si tie straty čo najviac minimalizovali?
No, hlavným problémom podľa mňa, čo nastalo v ekonomike, je to, že sa ako keby zastavil alebo spomalil ako keby nejaký ekonomický obeh, nejaký cyklus, nejaké točenie peňazí, ak to môžem tak ľudovo povedať. A firmy vzhľadom na to, že teda sa nejak zastavil obeh ľudí, zavreli sa hranice, tak sa každý nielen teda v tom možno nejakom tom fyzickom kontakte, ale aj v tom ekonomickom kontakte nejako pozastavil, čo v preklade znamená to, že viaceré zákazky alebo viaceré nejaké investičné plány sa posúvajú, presúvajú alebo zastavujú úplne, čo v čo dôsledku vedie aj k tomu, že firmy, ktoré nie sú priamo zasiahnuté tými opatreniami, teda myslím tým teraz reštaurácie, obchodíky, cestovky a tak, ale aj iné firmy, ktoré by ste nevedeli alebo nepredpokladali vopred, že môžu byť tým zasiahnuté, vrátane teda napríklad IT firiem, tak sú proste týmto zastavením alebo pozastavením toho sveta ekonomicky zasiahnutí. Akože ja to vnímam nie makroekonomicky, lebo nemám dostatok informácií, ja to vnímam iba skôr tak empiricky, že som proste tu, máme cesto klientov a zdieľame nejakých osud ekonomický a viem tak sa na to pozrieť a viem teda odhadnúť možno na vzorke štatistické tých našich cesto klientov, že aká je situácia a tá si myslím, že nie je úplne ideálna. Takže čím skôr sa naštartuje v mysliach ľudí taká tá nádej, že všetko je v poriadku, tak tým lepšie.
A ktoré sú možno tie sektory, o ktorých sa tak nehovorí, že spomenuli aj tie firmy?
Už len my ako účtovníci, keď účtujeme cestovnú kanceláriu alebo nejakú sieť reštaurácií, tak tiež sme samozrejme tým nejako postihnutí, keďže tieto firmy jednoducho ďalej nepodnikajú alebo podnikajú veľmi obmedzene. Čiže to má potom nejaký nábeh, aj my máme nejakých dodávateľov, či už povedzme IT riešení alebo nejakých iných, ktorí potom následne teda my tiež musíme redukovať, lebo my nemáme zasa tú príjmovú stránku pokrytú plnohodnotne. Čiže to je to nejaký reťazec, ale späť možno k tej otázke, lebo ja som to pozabudol odpovedať, čo ste mali predtým, že čo môže tým firmám dneska pomôcť. Tak samozrejme, akože štandardne všetky vlády teda asi na svete to riešia tak, že dotujú tú ekonomiku ako keby novými peniazmi, aby keby uvoľnili v mysliach tých decision makerov, tých, ktorí o tom rozhodujú v tých firmách, že však sa nič nedieje, tie peniaze sú a poďme teda sa rozprúdiť tú ekonomiku. No a to je ako keby z toho makrosveta, z toho nášho mikrosveta podnikateľského, tak čo je podľa mňa veľmi dôležité je, čo my robíme, radíme klientom napríklad zníženie si daňovej povinnosti za rok 2019, pretože firmy tie dane za rok 2019 proste musia platiť, bez hľadu na to, že či je alebo nie je korona a tie vládne opatrenia sa netýkajú daní za rok 2019. Takisto im radíme aj v oblastiach flexibilnenia napríklad vzťahov so zamestnancami. Si predstavte, že máte firmu, ktoré sa znížia tržby dramaticky a teraz jej nepomôže príspevok 500 eur za zamestnanca, aby ho udržala. Ale čo jej určite nepomôže, je to, že ak toho zamestnanca chce mu dať výpoveď, tak zákonník práce jednoducho nie je nastavený na to, že príde takýto útok mimozemšťanov zo dňa na deň a nie je pripravený na to, aby poskytol tomu zamestnávateľovi dostatočnú flexibilitu a vedel dať tú výpoveď tomu zamestnancovi bez toho, aby to pre neho nemalo likvidačné dôsledky, pretože dneska ak dáte výpoveď zamestnancovi, je tam dlhá výpovedná doba. Závislosti od toho, jak dlho ten zamestnanec pracuje, niekoľko mesačné odstupné, čo v kontexte znížených tržieb, čo môžu byť dramaticky znížené tržby, môže byť naozaj likvidačné pre toho zamestnávateľa. A tam myslím si, že žiadny príspevok nedokáže, hlavne u tých podnikateľov, čo majú zamestnancov s vyššími príjmami, pretože ten príspevok má nejaký strop, tak toto nedokáže pomôcť. Tu podľa mňa nie je ako keby to vinný za tú situáciu, jednoducho zákonník práce nebol nastavený na takéto bezprecedentné situácie, ale dnes vďaka tomu tí zamestnávateľia, tí podnikateľia proste tomu čelia. Čiže tá naša úloha teda je len pomôcť, povedzme, pri daniach, pri uplatňovaní vládnych príspevkov, pri efektívnom nastavení využitia tých možností, ktoré dáva úrad práce, sociálna poistenie, hlavne na tie dávky nezamestnanosti, ošetrovné, nemocenské, materské, ale aj takéto právno-daňové poradenstvo súvisiace najmä s tým, že ak máte napríklad podnikateľa, ktorý má vo firme teda časť, ktorá je kontaminovaná, napríklad je to neviem, kamenná prevádzka, časť e-shopová, a teraz v tej kamennej prevádzke sa tam viaže nejaká kontaminovaná časť z hľadiska toho, že tam sú nejakí povedzme veritelia a tá prevádzka ďalej nefunguje, tak prirodzene jeho záujme je pokračovať v tom podnikaní možno na nejakej inej spoločnosti. Tam sú samozrejme nejaké obmedzenia a my sa snažíme tým klientom aj ukázať, že kde je tá cesta a ako sa to dá povedzme začať niekde na nejakej novej spoločnosti. Jediným cieľom proste, aby ten podnikateľ prežil, hej, aby sa čo najmenej ľudí dostalo do tej sociálnej exklúzie.
Keď ste spomenuli tie vzťahy so zamestnancami, na jednej strane tá samotná firma môže nejakým spôsobom ušetriť, ale trebárs, ak ich prepustí, budú mať menej peňazí, nebudú si môcť dovoliť nakupovať tovar možno od obchodného partnera tej firmy.
Ako tí zamestnanci?
Áno.
Tak samozrejme, že však sa to týka všetkých, teda aj tých zamestnancov. Tam možno poviem taký ten názor možno niektorých podnikateľov, ktorí sa na to pozerajú zo svojho pohľadu, že však tí podnikatelia platia sociálne odvody aj za tých zamestnancov a v prípade, ak zamestnanca prepustia, dajú mu výpoveď, tak ten zamestnanec jednak má výpovednú dobu, má odstupné a má ďalších teda potom 7 mesiacov dávku v nezamestnanosti, čo do veľkej miery je takmer totožné s čistým príjmom, čo mal doteraz, takmer totožné. To znamená, že ten zamestnanec určite neprepadne do nejakej sociálnej exklúzie a vďaka tomu, že ten zamestnávateľ za ňo platil tie sociálne odvody, tak častokrát podnikatelia majú jednoducho názor, že majú legitimitu na to, aby dali výpoveď zamestnancovi, práve preto, že však platili tie sociálne odvody a z tých sociálnych odvodov sa potom platia tie dávky pre tých zamestnancov potom, ako skončím pracovný pomer. Čiže nie je to tak, že zo dňa na deň teraz zamestnanci sa ocitnú na ulici. To tak nie je.
Ak si predstavíte, že teraz máte napríklad malé kaderníctvo, papierníctvo a máte nejakú kamennú predajňu a platíte tam nájom, sú nejaké možnosti, riešia to podnikatelia nejako tie nájmy s tými prenajímateľmi? Dá sa to treba znížením dočasným alebo odsunutím tej platby?
Vo všeobecnosti možno sa dá povedať, že čím kratšia tá nájomná zmluva, tak tým menšia pravdepodobnosť, že tam tá nájomná zmluva ako keby zohľadňuje takéto špecifické situácie, sa to odborne nazýva, že vyššia moc, bo tá korona sa dá sa na ňu pozerať za určitých okolností ako na vyššiu moc, ale väčšinou pre tie malé kaderníctva, pre tie malé obchody si myslím, že tá nájomná zmluva vo všeobecnosti, to môžeme tak povedať, že asi nezohľadňujú takéto situácie a preto jediné, čo ostáva tým nájomcom, je komunikovať s tým prenajímateľom. Viem, že niektorí prenajímatelia hlavne v nákupných centrách dávajú zľavy alebo možno neplatiť. Čiže musí tam byť dohoda s tým prenajímateľom a potom je otázka právna. Zachytil som, že sú ako keby dva právne názory, že kedy môže a kedy nemôže nájomca v tejto situácii odstúpiť od zmluvy, respektíve vypovedať zmluvu, keď je na dobu určitú. A v takom prípade sa ukončí ten nájomný vzťah. Alebo na dobu určitú sa nemôže ukončiť nájomný vzťah, dokým tá doba určitá neuplynie, ale myslím si, že tam sú v zákone nejaké možnosti, kedy sa to dá. Niektorí právnici to, ak som dobre zachytil, rozmieniali na drobné, či sa to dá, alebo sa to nedá. Viem, že primárne bola aj tá diskusia na úrovni štátu a teraz stále asi je, že autoritatívne proste zasiahnu do toho, aby tí nájomcovia nemuseli platiť to nájomné.
Čo treba ešte taká praktická vec, že mám napríklad reštauráciu a nakúpil som suroviny na prípravu jedla, len tým, že musím mať zavreté, tie suroviny sa pokazili, uplynula doba spotreby. Môže si to ten podnikateľ akoby dať do nákladov, znížiť si daňovú povinnosť?
Vo všeobecnosti áno, len dám tá otázka, že či mu to akože pomôže, pretože tie zisky za rok 2020 možno nebudú žiadne, berú z dôvaj všetky tie skutočnosti. Čiže neviem, že či v tomto prípade rok 2020 akože je tá pomoc mať čo najvyššie daňové výdavky ako na poníženie toho zakladania, práve pretože asi sa neočakáva, že budú zisky, ale táto rovina je, to je vec, ktorú neovplyvnite, to je proste podnikateľské riziko. Ak jednoducho podnikateľ deň pred vypuknutím koronakrízy investoval do nelikvidných vecí, ako je napríklad toto, alebo menej likvidných vecí ako napríklad toto, tak tam to je iba smola, no. Tak s tým sa asi žiaľ Bohu nedá nič robiť.
A čo sú také možno podobné k tomuto nejaké opatrenia, ktorými sa dá ušetriť?
Z hľadiska tých daní, tak tam je podľa mňa kľúčové sú dve veci. Prvé je to zníženie daňovej povinnosti za rok 2019, lebo to napríklad v Čechách je taká možnosť, ja teraz neviem, či to už bolo schválené alebo nie, ale tam je možnosť, že firmy, ktoré budú mať stratu za rok 2020, čo asi ich bude viacej, tak si môžu tú stratu ako keby uplatniť spätne a započítať so ziskami za rok 2019. A tým pádom tá daňová povinnosť za rok 2019 sa zníži. Lebo si predstavte, že rok 2019 bol jeden z najúspešnejších, ak nie najúspešnejší, ako keby v histórii Slovenska z hľadiska ekonomického rastu. A viaceré firmy samozrejme dosahovali najvyššie zisky. A z tých najvyšších ziskov oni dnes musia platiť dane. A to, že či to bude v júli, v júni alebo v auguste, podľa toho, kedy skončí tá pandémia, tak to je v princípe jedno, lebo tak, či tak to budú musieť zaplatiť. A zaplatiť dane znamená zaplatiť nejaký náklad. Čiže nielen, že to má ako keby dopad cashflowový, zaiska likvidity, ale je to aj reálny skutočný náklad, ktorý znižuje možnosť podnikateľa, akože znižuje mu to jednoducho hodnotu jeho majetku. Čiže to je prvý element, ktorý podľa mňa veľmi dôležitý, znižiť tú daňovú povinnosť. Samozrejme, nedá sa to hoci koho, hej, lebo tam tiež musíte dbať na to, aby tá optimalizácia bola legálna a obhajiteľná. Čiže tam žiadne divoký západ proste toto by sa nemalo robiť. A druhá rovina je tá, s čím štát dnes podľa mňa sa snaží veľmi dobre pomôcť. Z času na času tie návrhy povedzme trocha rozpačité, ale tomu sa dá rozumieť, lebo to je bezprecedentná doba. Či už sú to odklady pred dávkou, alebo posunutie daňového priznania, alebo odpustenie zmeškania lehôt pri daňových konaniach, alebo prerušenie daňových kontrol na žiadosť daňovníka. Rôzne ďalšie daňové straty sa dajú, ktoré po novom ešte to nebolo schválené, ale je tam ten vládny návrh, sa dajú za rok 2015 a 2018 viacej odpisovať ako podľa štandardných pravidel. Čiže tam viacero takých tých daňových zvýhodnení dneska pre tých daňovníkov s jediným cieľom pomôcť im z hľadiska tej likvidity, ale aj časti z hľadiska tej nákladovosti v tomto období.
Neplatením mzdy alebo odvodov je trestný čin a dá sa v tejto situácii tomu vyhnúť bez toho, aby ten podnik išiel do konkurzu alebo rovno do krachu?
Áno, je to trestný čin, ale nie vždy a všade. Na to, aby sa to kvalifikovalo ako trestný čin, tak tam musí byť samozrejme úmysel a musí tá firma mať na to zaplatiť tie mzdy a zaplatiť tie odvody. Čiže pokiaľ tá firma naozaj na to nemá, že teda nedošlo predtým k nejakému vytunelovaniu firmy úmyselnému, tak to trestný čin nie je. A sú prirodzene firmy dneska, ktoré tie odvody napríklad na zamestnanca nezaplatia. Zaplatia iba tú čistú mzdu zamestnancovi a odvody a dane si jednoducho posunú na neskôr svoj voľne. Tam tiež štát akože ráta jednak s odkladmi, ak sa nemýlim, dneska schválil parlament aj odpustenie odvodov v prípade tých zamestnávateľov, ktorí boli zavretí kvôli tým opatreniam, ale iba tú časť, ktorá prípada na toho zamestnávateľa. Čiže ja by som to možno aj na základe skúsenosti dal do troch rovín. Niektorým je odpustené v nejakej miere. Tí, ktorí majú prepad tržieb, tak môžu požiadať o odklad platenia tých odvodov. A tí, ktorí nespadajú nie do jednej, do druhej kategórie, tak tí z hľadiska nejakého praktického uchopenia krízového manažmentu, tak to jednoducho nezaplatia. A tam teda mám pocit, že tie úrady sú dneska benevolentnejšie, minimálne pri DPH-čke mám skúsenosť, že teda to, čo pred, ja neviem, rokom proste ten daňový úrad veľmi, veľmi naháňal, alebo pred pár mesiacmi veľmi, veľmi naháňal, aby ten daňovník zaplatil tú DPH-čku, alebo mu zablokoval hneď účty, tak dneska mám pocit, že aj keď niekto nezaplatí DPH-čku, tak ten daňový úrad v tom, nechcem povedať, že vymáhaní, ale v tom motivovaní daňovníka, aby ho zaplatil, je trocha benevolentnejší.
A máte už nejaké praktické skúsenosti, čo vlastne firmy zaujíma, aké rady chcú?
Z mojej skúsenosti tých tém, ktoré kritickú časť podnikateľov zaujímajú, sú tieto pracovno-právne vzťahy, také tie aj štandardné typu novela zákonníka práce, novela pracovno-právnych vzťahov, ktorá teda zmenila napríklad to, že tá náhrada mzdy je teraz môže byť 80%, doteraz bola 100%, v prípade, ak nebol ten kolektívny orgán. Čiže toto zaujíma samozrejme, že či existujú nejaké právne a praktické spôsoby, ako komunikovať s tými zamestnancami, lebo jedna vec je možno to, čo hovorí zákonník práce, kde ten zamestnávateľ sa môže hýbať, ale druhá vec je, že viacerí podnikateľ sú pritlačení k múru a v takom prípade tá ich komunikácia vo vzťahu k zamestnancom môže byť povedzme trošičku neštandardnejšia, tak tam sa snažíme toho podnikateľa usmeriť, aby povedzme aj na jednej, aj na druhej strane došlo k niečomu, k čomu by štandardne nemalo ani neštandardne dojsť. Vzťahy s kontraktormi, využívanie tých rôznych benefitov zo strany sociálnej poisťovne, úradu práce, dávka nezamestnanosti, ošetrovné, nemocenské, kto má na to nárok, ako sa to vypočítava. Takže toto ľudí zaujíma a s tým radíme. Samozrejme tie vládne príspevky, všetky tie vládne opatrenia, oni sa dosť často teda pridávajú nové a nové, niektoré sa aj menia. Čiže tam vzniká z toho taký guláš prirodzene, lebo je toho veľa. Tam sa snažíme klientom pomôcť, lebo tam u každého vzniká nejaká technický detail, ktorý ako keby není úplne jasne vyčítateľný z toho vládneho uznesenia napríklad a nevedia sa s tým popasovať, že či môžu, nemôžu a tak ďalej. Čiže tam sa snažíme pomôcť. Čo je dôležitá téma podľa mňa je to, že či si vôbec môže podnikateľ dneska vyplatiť dividendy z firmy. Majiteľ povedzme nejaké SROčky, spoločník, tam sú nejaké obmedzenia. Či môže preniesť zdravú časť firmy niekam inám na nejakú novú SROčku a pokračovať tak nekontaminovaný v tom podnikaní a zachrániť tak napríklad zamestnancov alebo niektorých zamestnancov, to tiež téma, lebo tam sú tiež samozrejme nejaké obmedzenia. Iné vyťahovanie likvidity zo spoločnosti, daňová optimalizácia, toto je to, čo ja vnímam, že dneska podnikatelia riešia.
Ako sa pozrieme možno na tie medzifiremné vzťahy, aj s kontraktormi. Zrejme aj nastáva predĺžovanie splatnosti faktúr. Sú tie firmy medzi sebou teraz také benevolentnejšie alebo skôr naopak, že každá sa snaží vymôcť tie faktúry čo najskôr?
To asi na to nie je úplne jednoznačná odpoveď. To je veľmi ťažká situácia, lebo áno, na jednej strane, ak mám, povedzme, ja sa cítim silnejší a mám klienta, ktorý je tým zasiahnutý viacej a máme korektné vzťahy, tak asi väčšina podnikateľov je benevolentnejších. A zasa si viem predstaviť situáciu, ak niekto je v problémoch alebo očakáva problémy a má tam nejakého klienta, ktorý mu nezaplatil a vie, že by mu mohol zaplatiť, respektíve vie, že podľa správnosti už mal by na poradí a mal mu zaplatiť, tak samozrejme tam ten prístup môže byť v praxi asertívnejší. Čo je podľa mňa dôležité, je možno taký nejaký úzus zaviesť medzi podnikateľmi a najlepšie u každého, ak sa dá, že práve aby sa tie peniaze čo najrychlejšie točili. To znamená, dojde faktúra ešte pred splatnosťou proste zaplatiť. Vtedy ľudia, možno aj podnikatelia, nadobudnú takú dôveru v tú ekonomiku, že teda áno, ja investujem, vráti sa mi, ja nikomu niečo poskytnem, vráti sa mi to, zaplatí mi to. A to je to, čo ako keby nakopáva tú ekonomiku. Čiže ja som videl niekde na LinkedIne takú výzvu na skoršie platenie faktúr a to sa mi veľmi páči ako taký dobrý spôsob na oživenie dôvery. Tak.
Čiže podstatná nie je, koľko je peňazí v tom systéme, ale ako rýchlo sa točia.
Hej, ja síce teda mám vystudovanú ekonomickú, ale necítim sa byť úplne plnohodnotný ekonóm, ale áno, z môjho pohľadu, teda z toho limitovaného, to vnímam tak, že a teda mám potvrdenie nejakým makroekonómom, že teda čo je podstatné v tejto situácii, to, aby tá dôvera sa obnovila a keď je dôvera, tak sa aj samozrejme tie toky rýchlejšie hýbu.